Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi bilen efirde men ýogşan anyň urwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň ýokary kuzaýyny egzamen tapşyrmaly ýaşlaryň adalatsyzlygy sezewar bolmak barada gorkaladylar. Aşgabatyň garadama gaýlawyny günlükçilik gözleýän işçileriň barha agyrlaşýan ýagdaýlary. Türkmenistanyň intellektual ýetiligiň gorawy ýa-da ogurluk aýdym sadylar. Türkmenistanyňky dükan warlyklary barada bolýar. Şeýle bu hepde daşary ýurtly çilim kesin Türkmenistanyňky tejribeleri iň köp okulanlaryň hatarına girdi. Aşgabat, Açyk Rehmet Doğadar adlı fotosergimiz Türkmenistan'ın medya dağıtlık indeksi. Atlı yürüyüş yaşayıcılar canlı divarı övriyar adlı videolarımız olsa köp tomoş edilenlerin arasına girdi. Türkmenistan'ın yokur okuzayına girmek çıbol yani yaşların bakanı bilen egzaminden yıkılayanı var adak sökötdöşlük olsa inken tesvir yazılanların arasına girdi. Merim Orşiyali, sunulur Türkmenistan'ın mekteplerine 20. mayda olacak sonku zana tayarlık görülüyor. Sondan son yaşların bir böyle hüner yokur ölüm almak için okuğun devam ettirmeli. Emma Türkmenistan'ın Sovyet yıllarından beri yokur okuda para peşkeşin tanışlığın vardı, adaletsizliğin giyin eyranını kaydılıyor. Adatlık radyosu bilen sökötte solan yaşlar hem bir yağdayı tasdik ediyorlar. Maru vilayetinin bayramali etrafının özünü gülüne deyip tanıdan rayetin gurrun vermeğine göre ol şeyle adaletsizliğe en çimek edek duçarı olupdur. Havarçimiz Sultan'ın gülüne edilen geçiren sökötteşliğinden bir böyle bilirlikte dinlerim.
Yokuru kuhu mekteplerine okuva girmekte yaşların önünde nehili pehkelçilikler duruyor.
Şu köp çağaların olum bilim derecesine doğru seyredilmeye Şol egzaminde soraglary ýazylan biletlerde soraglara dogry jogap bereň dedim. Garaz şolun niýeti ýykmak, daşyndan sorag berip, şonuň üstesine dem ýykmak üçin sorag berip, garaz okuwçyny ýykyp goýberýärler. Bahana tapyp. Soňam jaýdyp okuwçylara men özüm ýykyldym diýip gol çekdip, ýe bolmasa hilag ederin zat diýip şeýdip şo çağalar ýykýarlar.
Näme şol liseýlerde bolýan şeýle ýa-da ýa-da ýokary okuwçylarynda.
Ýokary okuwçylarynda elbetde. Liseýlere ol pulyň berýän, okuýan. Elbetde şu ýokary okuwçylarynda bolýar.
Näme şeýle ýagdaýda ýaşlar nähilik duýular başdan geçirýärler.
Şeýle ýagdaýda ýaşlar şol öňkü höwüsini badaga tilä okuwa girmek höwüsi gaçyp güýçli ýaşlarym okumasyny goýup şoňýaly ýagdaýlar bolýar.
Şu egzaminden geçilmedik ýagdaýyňyzda, haýsydyr bir soraga jogap bermedik ýagdaýyňyzda, şu nägileriňizi bildireňiz okmyn, ha ýoldaş mugallim, men plança soraga jogap berdim. Ana bir soraga jogap bermemde siz meni näme üçin gaýtaryňyz, siz meni geçireňiz ok diýen ýalyk nägileriňizi bildirip bileňiz okmyn.
Elbetde bildiriýäs, ýöne olar bizi äsgeren ogum, çykaryp goýberýärler, ýaşlary aglap çykýarlar, bilimini seredýän oklar. Elbette ol düýbünden ýok diýjekke seredilýär hem ýöne şu köp zehinli ýaşlaryň höwüsini gaçyrýarlar.
Para bilen giýýän okuwçylar bar diýle. Nähili kira gurrun bolýa, haýsy instituda näçerek möçürde para berilýän barada abituriyentler arasynda gurrun bolýar.
Elbette bolýar. Mardaky energetika instituty 30-30 ýaş müň dollar diýip şoň ýar gurrunlar eşitýär halkyň arasynda. Petçülşe narhozdan arzan diýişdiýär.
Hormatly dinleyijiler, ýokary okuw zaýyny egzamen tapşyranyna adalatsyzlygy duşanlygyna aýdýan Gülnäz bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Adalatlyk radiosu şu hepde Türkmenistanyň işe girjek bolýanlaryň para peşkeş talaby bilen ýüzbe-ýüz boluşlary bilen gadaklanyp, işe girmek meselesinde para peşkeşe duş gelilenizmi diýen soraw bilen ýürüýti formaşdy. Oňa tesgir ýadan okuwçylarymyzyň biri para bermeden gurluşyk firmasyna işçi bolup kem girip bolanok, siz bolsa duş gelilenizmi diýip soraýanyz diýipdir. Şol ruhatta daşary ýurtda okanlaryň Türkmenistanyňky daşary ýurt firmalaryna parasyz işe girýänlikler. Soňky döwür köpelen yerli guruluş firmalarynyň hem iş bilýän adamlary parasyz iş alýanlygy hakynda pikir aýdanlar da bar. Şonuň bilen bir wagtda ýurtdaky işsizligiň soňky aýlarda has agyrlaşyp barýany barada hem habarlar bar. Bu ýagdaýyň hatda günlükçilik edýänler hem arada goýýanlygy aýdylýar. Bu arada Türkmenistan'da kavarçımız Örökşen Çarif'in çükepte en köpek olanların bir olan makalasından bir böyle bilerek dedinlerin.
Aşgabatyň garadamak aýlawynda haýsydyr bir ulagyň bu ýere gelip saklanmagy töwerekdäki garaşyp oturan adamlarda ýakymly umyt oýarýar. Onsoň maşyn gelip duran maýdana onlarça adam ulgap maşynyň ýanyna barýar. Çünki haýsydyr bir ulagyň bu aýlawa gelmegi garaşyp oturanlaryň käbir üçin ähtimal gazançyň gapyny açýar. Garadamagyň aýlawy paýtagtda işläp ýörenleriň arasynda açyk rahmet bir jasy diýilip hasaplanýar. Onuň ýyl arasyndaky ikinji ady bolsa Gulwazary. Bu ýere günlük işin gözlegindäki adamlaryň merkezi, şol ýere gelýän maşinalaryň köpüsinde günlükçi işçi gücüni gözläp barýan adamlar. İş gözlegindä garadamaga baran şol adamlaryň arasynda galypçy, demirçi, betonçy, boýagçy, garaz haýsugurdan diýsen işçi bar. Soňky wagtlarda bolsa guruluşyk sektorunda iş ýerleriniň gysgaldyrylmagy şeýle işçi insanını barha arttırıyor. İşin gözlegindäki adamlaryň sanynyň artmagy bolsa, şol ýere jemlenşen adamlaryň iş tapmak mümkinçiligini azaldýar. Şeýlelikde uzyn gün garaşyp iş tapman eli boş welapy keç bolup öýüne dolanýanlar hem bar. Häzirki wagtda men şu ýerde günüme bolmanda 10-20 manat kazanýan, owada bolsa meniň hiç hili işim ýok, entek pensiýam ýok. Bu ýaşdan soň aňsat bolmasa da güzeran aýlamaly diýip özüni sapar diýip tanadan 60 ýaşlarındaky ildeşimiz aýdýar. Saparaga Aşgabatyň bir wagtlar gullap ösen guruluşyk sektorunda işlemek üçin welaýatlardan paýtagta gelen türkmenistanlardan biri. Ol paýtagta daş oldun, ýagny ykdysady taýdan Yurdun en garip diýilip hasaplanýan welaýatlarynyň birinden gelipdir. Halkara valyuta fondunyň maglumatyna görä, dünýä bazarynda neft gazynyň bahasynyň pese gaçmagy girdiji energiýa ferişdeleriniň eksportyna bagly ýurtlara has köp ýaramaz täsir ýetirer. Türkmenistanyň ykdysadyýaty ýerasty baýlyklaryň esasan hem daşary ýurtlara tebigi gaz satmagyň hasabyna dolandyrylýar. Aşgabatyň garadamak aýlawynda günlükçi edip maşgalasyny ekleýän saparaga we şeýlede maşgala eklenji üçin bu ýerde oturan 50 ýaşlarındaky beglaga ýurt Dün hädir iqtisadi ýagdaýynyň garadamagy hem gözgönü täsir ýetirip başlandygyny aýdýarlar. Bäriniň ýagdaýy hem barha agyrlaşýar diýip Marly ýaşuly Beglaga Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Emma Beglaga ýaly welaýatlardan iş gözläp paýtagta gelen raýatlaryň problemasy diňe işiň azalmagy bilen çäklenmän, olar üstesine tutulup öz gelen welaýatlaryna izini iberilmek howpy bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Habarçymyz Öwşen Çaryýewiň Aşgabatdan beren maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklary boýunça Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň yerine ýetirji edaratynyň gödökçülük assyndaky ýurtlarynyň sanyny onu saklanyp galýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanda bu meselenin hakiki ýagdaýy bilen gazyklanyp ýerli ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Kärdeşim tekranyň geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegi gulak asalyň.
Aman Murat, Türkmenistanda intellektual eýçilik hukuklarynyň bozulmalaryna durmuşda näme hil ýagdaýda duş gelse bolýar?
Bir yagdaya ihraham aydım hatım otu boyunca hem de edebiyat boyunca her şimdi duş verse bolyan yagdayı. Aydım her boyunca aydari sözlerim uğurluk bolin sonku doğurda dörödürlü deyilyen aydımların tarzların taf ehlis diyen yarı uğurluk bol. Yaha klasiki hatım otundaki eferleri kimdir birinin eğitimi ızlar ediliyor ya olmasa daşarı yurtlu sağ eferleri Raita'da Gunnogor Türk'ü dünyası oyuncu sağ eferler Türkmen avtorlarının eğitimine yani oran görüldüğün sağ eferlerdi ızlan ediliyor Aydalı Türkmen eposları Türkmen destanlar oyuncu da yoyulmaları uğurlukları tarihini duştu oluyor.
Aman Murat'a intellektual eýçilik hukuklarynyň gorag üçin ýürite kanun hem bar dip bilýäs. Onuň iş ýüzünde hereket edilşine hili.
İş ýüzünde ol kanun hiç gilli hereket eden ok. Şeýle kanunyň bardygyna ýatlan oklar. Hatta ol ýerde beýle eferim ogurluk eferdigini aýdyp çenden hukuk goraýjy edaralara ýüz sorundy da ýaşuly bir iksetiriň bir goşgyň ogurlaryny diýip arz edip görmeye utanan ok mu deyip hukuk koruyucu idarelerin iş yerleri sen ığızın tonduruyorlar.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistan aýdym sazlaryň intellektual eýçiligiň ogurlanmak faktlarynyň barlygy ýa derňe ugarda maglumat berilmeýär. Ýöne dukanlaryň welin barlanyp durýanlygy, hatda ýapylýanlygy ugarda hem habarlar ugyşýar. Soňky ugyşan maglumata görä Türkmenabatdaky dukanlar sargyt gullugy tarapyndan ugyşdan tutma barlanylýar. Egerde ýatlasak, Goraýda ýurdun prezidenti döwlet sargyt gullugynyň işini tanqid edipdi. Türkmenabatdaky dukanlaryň barlygy ugarda habarçymyz Öwşen Çaryýew hüngeren maglumatyny bilelikde dinläliň.
Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan telekeçileriň aýtmaklaryna görä Türkmenabatyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy içilikdäki dukanlara aýlanyp dürli dokumentler sorýarlar. Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendigi aýdylýan ýokary wezipeli hökümet işgärlerim bar. Talgyt inspektorlarynyň dukandarlara, talgyt inspektorlarynyň öz işine bolsa, olaryň ýanynda Kypaýtagtdan gelen şol ýokary wezipeli adamlaryň gözegçilik edýändig aýdylýar. Görnüşine görä alada juda çynna kymyňdyr. Öňler talgyt inspektorlar gelenlerinde bize jerime salmaýardylar. Olar kemçiliklerimizi aýdyp olary düzeltmegi talap edip ulaşyp gidýärdiler. Bu gezek bolsa näme sebäpdendir uly jerime salýarlar? Maňa salynan jerime dukanymyň bahasyndan hem ýokary diýip özüni Han Murat diýip tanadan 50 ýaşlarındaky teleke çaýdyar. Han Muratyň şäheriň çetiregindäki sewitleriň birinde kiçeňrek dukany bar. Ol şol töwerekdäki hojalyklary gündelik haritlar bilen üpçüne diýärdi. Olunyň ýeke tek eklenç çeşmesi bu jerimeden soň ol dukanyny ýapmaly boldy. Han Muratyň dukany salgyt patendi bolmanlygy üçin ýapylanmalsa, bu ýerde dukanlary ýapylmadyk, emma oňa derek agyr jerime tölemeli edilen telekeçiler hem bar. Gök bazarynda gök önüm sewdasyny edýän we özüni narhal diýip tanadan 50 ýaşlarındaky aýal özüni 100 manat jerime salynandygyny aýdýar. Bu bolsa onuň öz sözlerine görä onuň adyndan 5 günlük gazancyna deň. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käwir dukan eýerleri ýagdaýa görä salynan jerimeleriň 100 manatdan 4000 manat aralygyndadygyny aýdýarlar. Telekeçiler bu hili uçdan tutma barlyklaryň mundan özel Türkmen awat şäherinde hiç haçan bolmandygyny aýdýarlar. Bellemeli zat edil häzirki wagtda näme sebäpden salgyt inspektorlarynyň şeýle barlyklary alyp baryandygy barada halka hiç hili maglumat berilmeýär. Telekeçiler hem bu arada özlerine açık düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar.
Öregşen Çarýewiň Türkmen awatdan beren maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň soňky döwürde temmäki önümlerini barha öwrüs daryldy diýär. Şol wagtda temmäki önümlerini diňe döwlet monopoliýasy astynda bolmaly. Şeýlede ýurtda köpçülik ýerlerine çilim çekmek hem gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň Türkiýede habarçy döwlet baýhan şu gadaganlyklar bilen bagly türk ölçürjüniň tejribelerini paýlaşdy. Kärdeşim Sehra Gulamnevi bilen Döwlet Baýhanyň Türkiýeli Muratdyň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelik dediňlärin.
Türkmenistanda çilim adagynçylygy bilen baglanyşykly nähil ýagdaýlara duçar boldyňyz?
Benim başıma gelmişti. Türkmen başında Avaz'da gece saat tam 22:30. Markete gidiyorum giderken.
Men Türkmen başındaki Avaz'da çilim adamançılığı bilen bağlanışıklı bir vakada uçar oldum. Gece saat 20:30'da yani 10 verin yarına adı önümlerini satyan dükkana çilim çekip gidip barayadım. Dükkana girmeden oğul çilimi söndürdüm velin. Şol mahal koloyumdan bir ses. Berik gel berik dedi. Öğürlüp seressem polis ekeni. Nem oldu nem ettim diysem çilim çektin. Düzgünü oldun. Hanıyor Polis merkezine giderliydi. Menem havo çilim çektim ve çekken şoň üçin gitmeli bolýan bolsa ýörü giderliydim. Oň ýyna düşüp polis merkezine gidip barýakam, öz konsullugumyza we Türkiýedäki maşgalama telefon edip ýagdaýy habar berdim. Ýöne şol wagt telefonumyň puly gutardy. Soň polis merkezine baramyzda maňa Türk konsullugundan bir denan jaň etdi. Polisler haýdap bir topar kagyza bir giden zady ýazmaga başladylar. Menem näme boldy? Gata aljyradyňyzla näme adam öldürdimmi diýip soradym. Polisler, sen çilim çektin, şoň üçin diýip jogap berdiler. Menem, hawa, men çilim çektim we çekken edim. Türk konsulluğundan jaň eden zenana, çilim çekenim üçin meni giýje 10 weriň ýarına polis merkezine getirip dykdylar diýdim. Polisden ýeri çilim çekýäke köçeden bir topar adamlar geçip barýardy diýdi. Menem polise, bu ýer çölüň ortasy we bu ýerde ins jyns ýok we ila tam ýok. Ony ähil köçeden adamlar geçip barýardy diýip soradym. Aýdylşyna görä Türkmenistanda köçede çilim çekmek gadagan ekeni.
Ha, arabanın içinde hareket halinde değil ama durduğun yerde.
Elbette düşündürüş bilen bir topar kağıda bir zatlar yazdılar. Yönü olary resmileştirmediler. Onu haşa edip sıptım çilim çekenim için akidelen Türkmen polis merkezinden.
Başka bir odaya çağırdı beni gittik. Dedi sen dedi bizim prezidentin kanunlarını yok mu sayıyorsun dedi.
Hormatlı dinleyiciler Türkiyeli Yukuloğ'un sürücüsü Murat ile Tökvettaşlık'tan bir bölü dinlediniz. Eğitim bu meselede sizden ahili tecrübeler var. Adatlıga yazın, söhbete koşulun. Men yoksun anla Kur'ansunun gülen keptanın ceminin birinci bölüğünü şu yerde tamamlap novatı Türkiye'de kabarçımız Devlet Baykan'ı Dünya Türkmenleri gepleşimide veriyarın. Yine de efirde duşyansa koşsa olun adatlığın tolkunlarından ayrılman hormatlı dinleyiciler.